Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festivali. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama sve do 17 sati u magazinu Kulture Radio Beograda 2, Kulturnim krugovima. Danas je sreda 29. juna, očekuju vas sledeći sadržaj. U okviru takmičarskog programa Nacionalna klasa 9. Međunarodnog filmskog festivala Cinema City u Novom Sadu održana je premijera filma Inkarnacija, ovome izveštava koleginica Nevena Matović. U Kulturnom centru Grad sinoć je predstavljena knjiga Izmeštanje horizonta konceptualnog umetnika i filozofa Jovana Čekića. Na ovoj promociji bio kolega Aleksandar Drobac. Spomen zbirka Pavla Beljanskog organizuje ovih dana, a i čitavog leta, kreativne radionice namenjene najmlađima. Čućemo šta o tome kažu Milica Orlović, Čoban i đaci, učesnici ove radionice. U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine večera se otvara izložba Contemporary Thesaurus. Ovo je gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, jedna velika izložba, presek savremene scene u Republici Srpskoj. Čućemo razgovor kratak i uključenje Ane Vukičević, više kustoskinja ovog muzeja. Roman Smrt na sandalovom kocu kineskog nobelovca Mo Jena u izdanju Lagune predstavljeno u kafeu Delfi, a na ovoj promociji bila je Sonja Milovanović. Pred sam kraj prvog sata najavit ćemo predavanje britanskog umetnika, jednog od najznačajnijih vajara njegove generacije, rođene 49. godine u Velsu, Richarda Dikona, u dvorani Kulturnog centra Beograda, uključenje Gorana Dragaša. Ovo predavanje počinje u 17 sati. Kada je reč o Zlatnom preseku, danas nas očekuju dve teme. Prva je samostalna izložba Dragana Zdravkovića Stanje hibernacije, koja traje od 29. juna, dakle otvara se večeras sve do 29. avgusta. Naši sagovornici biće kustos izložbe Mišela Blanuša, viši kustos Muzeja savremene umetnosti u Beogradu i autor. Naša druga tema je izložba fotografija Katarine Radović pod nazivom Kada prestaneš da me češljaš, prestaću da te mrzim, koja je otvorena sinoć u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu. U ovom zanimljivom ciklusu dokumentarnih fotografija i o životu i radu u Africi razgovarat ćemo sa autorkom Katarinom Radović i sa kustoskinjom ove izložbe Ivanom Vojt. Ostanite sa nama. Nothing here to see, just a kill out me, trying to cut some tea, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still, I'm here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams, love is killing me, trying to figure it out. I let it go 'cause I want. Sinoć je u okviru takmičarskog programa Nacionalna klasa 9. Međunarodnog filmskog festivala Cinema City u Novom Sadu održana premijera filma Inkarnacija, čiju režiju potpisuje Filip Kovačević. On je i koautor scenarija zajedno sa Mašom Seničić i Ivanom Stančićem. Bio je bioskop na otvorenom, fabrika open air, cinema bio ispunjen do posljednjeg mesta. Publika je imala noise cancelling slušalice kako ih buka koja dolazi sa štranda ne bi ometala tokom gledanja filma. Sa rediteljem filma Filipom Kovačevićem posle sinoćne projekcije i razgovora sa publikom razgovarala je i Nevena Matović.
Ovo što smo večeras čuli od ekipe, o načinu koji ste radili, samo govori o tome da formalno obrazovanje nije baš toliko bitno kada je u pitanju rad na filmu, da je ljubav prema onome što se radi nešto što je mnogo bitno.
Mnogo bitnije, verovatno 95% bitno, a ostalih 5% je to kao formalno obrazovanje, ali svako ima svoj put, tako da ne bih ni podoštavao ni jedan put koji izvede konkretan autor ili šta god. Ali da, ja sam pronašao taj neki svoj put. Ja mislim da svim mladim ljudima jako teško pronađu tačan put kojim će da idu, ali meni je to što sam činjenica da sam diplomirao na teorijskoj matematici, u suštini ta cijela strana priča mi je hobi, a ovo mi je full time kao profesionalna posvećenost koju sam rešio da samo uko izguram.
Ali to su opet sada dva puta, jel?
Jesu, da.
Ali
više sad svakako se orijentišem samo na jedan, a to je film, tako da to je sledeći film, radim sa punim kapacitetom.
Hrabro u Srbiji u kojoj nije baš najlakše snimiti film, što više jako je teško.
Slažem se, da, mislim, ne znam, neću zvučim pretenciozno, ne bih rekao da je hrabrost više mazohizam i čista ludost, tako da da. To je bio kratko.
Publika je rekla da ta ludost se isplatila očigledno. Okay. Vi ste vrlo verovatno zadovoljni jako večerašnjim projekcijom i reakcijom publike.
Ja sam zadovoljan, ne znam još kao tačnu reakciju, vidjet ćemo šta će sve ljudi da me pitaju posle na žurci, ali drago mi je samo da nisu indiferentni prema filmu, tako da to je neka stvar.
Koliko je dugo tačno trajalo snimanje?
Samo snimanje je trajalo 3 leta, znači 3 godine smo snimali, 2 godine smo radili postprodukciju, sve zajedno 5 godina.
Ispojili ste nekako Beograd-Novi Sad i izašli sada pred novosadsku publiku. Beogradska još uvek nije videla film, jel?
Nije videla beogradska publika još uvek film. Da, baš smo kao neočekivano je da smo mik zvuka završili u Sloveniji, da nisam isto očekivao, dakle da smo povezali malo i bliži region. Ali da, snimali smo i u Deliblatskoj Peščari, tako da imali smo obilaženja na sve strane, mislim, okolinu Novog Sada i Beograda. Beograd će da vidi film na jesen, nadam se.
I prepoznaće Knez Mihajlovu ulicu, iako je u opisu filma stoji na jednom mestu, bilo gde, bilo kad.
Da, to mi je posebno drago da smo uspeli da napravimo od Knez Mihajlove nešto što je, nije Knez Mihajlova, nego je taj kao apstraktni svet filma u kojem se, bezimeni grad u kojem se glavni junak, u kojem glavni junak traži izlaz.
I želim da završim ovaj razgovor pitanjem kako vam se sviđa ova intervencija organizatora Cinema City-a, koji su jedan deo izložbe koja se nalazi u jednoj od prostorija ove kineške četvrti, dovela ovde već publiku i kao da su u stvari sa platna ti ljudi pod maskama sišli ovde već nas.
Ja kad sam, nije mi niko rekao da će to se desiti, prvo što sam video je bilo to i bio sam pozitivno sam reagovao, mislio sam da su to bukvalno napravili za film, onda sam saznao da je instalacija pomerena, ako na to mislite. I svidilo mi se izuzetno, sviđa mi se kreativni pristup festivala, sviđa mi se što je opuštena atmosfera, a s druge strane, dosta ljudi je došlo i fin začin za celu stvar.
Hoćete li sa istom ekipom realizovati sledeći film o kojem pričate?
Pa nije nemoguće, definitivno. To sad zavisi od svačih trajektorija i rasporeda, ali nadam se da da.
Glavnu ulogu u filmu Inkarnacija, koji će večeras u 21 sat biti prikazan i na SKC na S Brodu teatru, tumači Stojan Đorđević. Čujmo šta on ima da kaže o iskustvu koje je stekao u radu na ovom filmu.
Apsolutno specifično, teško, naporno, ali predivno. Krv, suze i znoj svakako. Dugo je trajalo, evo ja sad napokon doživeo da vidim to na velikom platnu, pošto mislim da sam jedini iz cijele ekipe koji je odbijao da odgleda film dok ne bude na velikom platnu, tako da sam i dalje pod utiskom, ali što se tiče procesa, samo reći hvale.
Da, film i treba da se gleda na velikom platnu, a ne na nekom kompjuteru i na nekom televizoru i na nekoj montaži.
Pa ne, naravno, većina ekipe gledala u montaži, imali su te neke kao kontrolne projekcije, čisto da vidimo, da oslušamo publiku pred samu premijeru, ali da, definitivno, živimo u zemlji gdje živimo, pa piraterija vlada svuda, tako i za filmove, ali filmove definitivno treba gledati u bioskopima, kao i u predstavu što treba gledati u pozorištu, a ne na kaseti.
Ovaj razgovor koji je usledio posle filma je nekako demistifikovao proces nastanka filma. Kako ste se vi kao glumac osjećali u toj situaciji kada publika koja je do malo pre bila u nečemu u što ste ih uveli, sad odjednom razotkriva šta se zapravo desilo i kako to uopšte nije tako kako jeste?
Prvo nismo otkrili sve tajne, naravno. Ali nije tu ni bilo neke mistifikacije tokom samog rada. Bilo je sve jasno, školski, precizno, ni malo jednostavno. Jednostavno mi smo želeli da podelimo sa publikom to, da osete malo kako je nama bilo tokom celog procesa. Ali nije bilo nikakve mistifikacije ni tokom snimanja. Ima mnogo kadrova. Svaki kadar je sniman mnogo puta, onda se izgubi i snaga, i volja, i želja. Ali negde, pošto su ljudi ti koji drže ceo film, a ti ljudi su predivni, onda na kraju se ispala kako treba.
Something amazing. It's almost like I've been stargazing. The sky is right above me. We're meant for something bigger than this. Don't ever try to dismiss yourself, 'cause you don't have to. So far away, and now it's like they hit a stage. I hold it close to me. We're meant for something bigger than this. Don't ever try to dismiss yourself, 'cause you don't have to. Something more. Live if you really want to.
15 sati 16 minuta, slušate Radio Beograd 2, magazin Kulturni krugovi. U narednim minutima govorimo o promociji knjige Izmeštanje, tačnije sinoć u Kulturnom centru Grad predstavljena knjiga Izmeštanje horizonta konceptualnog umetnika i filozofa Jovana Čekića, a prilog sa ove promocije pripremio je Aleksandar Drobac.
Knjiga Jovana Čekića Izmeštanje horizonta jeste knjiga umetnosti, ali s druge strane to je način da se umetnost iskoristi u potrebi, da bi se lociralo ljudsko stanje. Autor se ovde kreće zaista od kritičko-subverzivnih ideja do jednog neskrivenog poverenja u ljudsku moć, a to je moć kreativnosti, ističe teoretičar umetnosti Miško Šuvaković.
Nova knjiga profesora Jovana Čekića je izuzetan primer kretanja između filozofije, teorije umetnosti i zapravo savremenih medijskih umetnosti, pre svega filma. Autor polazi s jedne strane iz tradicije kritičke filozofije Valtera Benjamina, to je da je njegov veliki junak, junak koga on zapravo reflektuje, a knjiga se završava zapravo sa razradama, i to zaista detaljnim i akribičnim razradama Delezove filozofije događaja i načina na koji Deleze ova filozofija događaja se može primeniti na samu savremenu umetnost, odnosno modernu umetnost, odnosno izuzetni primer umetnosti, a to je za Čekića film. U tom smislu on, krećući se između Benjamina ka Delezu, ima i drugi pogled, a to je onaj pogled koji vodi ka umetnosti, a to znači da negde na samom početku knjige locira ideje o Paulu Kleu i onoj ključnoj promeni u slikarstvu koje je Kle uveo, prelazeći od odslikarstva sveta na mapiranje sveta, i s druge strane završava se sa pričama o velikim filmovima koji se kreću, ne znam, od Batmana do von Triera, a naročito von Trierova nostalgija je jedno od temeljnih dela koje on pokušava da razume u korespondenciji sa savremenim vremenom, sa načinom na, danas, na kako se danas shvataju, kako autor kaže, kapitalističke mašine i na kojim način zapravo svet nije samo slika i slika nije samo slika sveta, već jesu događaj koji je intervencija u stvarnom ljudskom životu, u životu koji se odigrava u vreme velikih globalnih ekonomskih i političkih kriza.
Filozof i novinar Radio Beograda Ivan Milenković.
Jovan Čekić je napisao prvu knjigu na srpskom jeziku koja prati Žila Deleza, koja prati filozofiju francuskog filozofa Žila Deleza. Žil Delez, jedan je od najvećih filozofa 20. veku, to nema nikakve sumnje, ali u isto vreme, kako to već ide sa filozofijom, jedan od najsloženijih, jedan od najkomplikovanijih. U ovoj knjizi Jovan Čekić s jedne strane na neki način prevodi Žila Deleza na jezik koji je nešto dostupniji i razumljiviji, dok s druge strane, i to je zapravo ono najzanimljivije, on primenjuje Žila Deleza pre svega na fenomene popularne kulture. Recimo, popularni filmovi, Batman, na primer, ili neki manje popularni, kao što su filmovi Larsa von Triera, ali dakle, sve ono što našta Delez puca svojom teškom pojmovnom artiljerijom, Jovan Čekić se na neki način ublažava, prevodi dakle taj jezik i primenjuje, kažem, na nešto što nam se čini apsolutno druga planeta, odnosno samog Žila Deleza. Taj spoj s jedne strane teške filozofije, s druge strane popularne kulture u knjizi Jovana Čekića zapravo zadobija strašno zanimljiv, strašno originalan i veoma osvežavajući dah.
Slušamo autora knjige konceptualnog umetnika i filozofa Jovana Čekića.
Knjiga je zapravo, da kažem, nešto što se bavi fenomenom događaja, odnosno kako na nov način možemo da interpretiramo događaje, odnosno svet koji je počeo da se menja. Ono što se meni čini da je u stvari zanimljivo, to je da smo mi do sada manje ili više polazili od toga da imamo neko stanje stvari, imamo neki horizont događaja, neku scenu. Čini mi se svet promenio, da smo ušli u neke kompleksne mreže i da to sad straži od nas da na jedan potpuno nov način čitamo događaje. To možemo sad možda najbolje da vidimo sa Brexitom. Znači, svi znamo da se nešto dogodilo, ali još uvijek ne znamo koje su sve to konsekvence i ne možemo da predvidimo tek tako. Zašto? Pa zato što se radi o jednom kompleksnom svetu za koji u stvari nismo sigurni kakav će biti dalji redosled događaja. U tom smislu mi se čini da bi zapravo umetnost, filozofija i nauka da počinju zapravo na jedan nov način da mapiraju događaje i da nam u stvari iznose na videlo neke stvari koje do juče prosto nismo videli.
Knjiga Jovana Čekića Izmeštanje horizonta izdata je u ediciji Filoksenija Fakulteta za medije i komunikacije 2015. godine u Beogradu.
I ovog leta spomen zbirka Pavla Beljanskog učestvuje u manifestaciji Novosadsko dečje leto, koje se u organizaciji Dečijeg kulturnog centra Deci na dar realizuje od kraja juna do kraja avgusta 2016. godine. Šta su nam pripremili za drugu nedelju raspusta u spomen zbirci Pavla Beljanskog, pitamo Milicu Orlović-Čopan. Milice, pre svega vam želim dobar dan i da nam kažete šta je bilo juče i danas, a na našu veliku radost i naravno i deca koja učestvuju u današnjoj radionici su tu oko vas, pa ćete nam ih kasnije dati da nam i oni kažu svoje utiske.
Jeste, dobar dan. Za početak ja bih samo kratko napomenula da evo u ovih pet dana ove nedelje smo već dve, tri radionice prošli pod nazivom Gde pripadam, volim leto, komadić koji nedostaje i sutra nas čekaju još dve, sutra i preko sutra čiji sam komadić, žena sa slanim šeširom, sve je to fokusiran ceo rad na našu trenutnu postavku posvećenu Stojanu Aravici. A da ja ne bi sad zauzimala prostor, volela bi da učesnice radionice nešto više kažu. Devojčice su trećeg, četvrtog razreda i jednu imamo mališanku iz prvog, tako da ja vas pozdravljam i dala bi reč mojim malim gošćama.
Hvala.
Moje ime je Katarina i meni se jako dopalo na ovim radionicama što učimo kroz igru. Halo, ja sam Jovana i ovdje mi se svidjelo što je Stojan Aravica promenio rukopis u 90. godini.
Ja sam Maša i meni se jako svidjelo što smo naučili da svi umetnici imaju svoj rukopis.
Ja sam Dora i dolazim ovdje jer volim da crtam i da saznam nešto o umetnicima.
Ja se zovem Milica i jako sam sretna što smo ovdje naučili da su slikari stavljali svoje osjećanje na svoje slike.
Ja sam Dunja, meni se jako sviđa što smo naučili o mnogim slikarima i mnogo se zabavili ovdje.
Bravo, ja sam Jelena, dolazim na ovu radionicu i volim je zato što mnogo volim da crtam i slikam.
Čuli ste utiske.
Hvala vam lepo, Milice. Ovo je zaista prenulo atmosferu iz radionica. Ono što u stvari nije jednostavno, to je deci na ovom uzrastu, pa i prići, zainteresovati ih i za samu postavku i za rad umetnika i na ovaj način ih upoznati zapravo sa našom kulturnom baštinom, ali očigledno način koji je za njih veoma zanimljiv.
Jeste, upravo ste i očekujemo ih i u nekim našim narednim događajima prilagođeni njihovom uzrastu, ali svakako i ostajemo pri ovom Dečijem kulturnom centru Deci na dar, koji svake godine priređuje kroz sve muzeje, naravno okuplja sve muzeje i organizuje radionice u okviru letnjeg raspusta.
Ovaj program zapravo obuhvata i praktičan rad, ali i prethodni obilazak stalne postavke i aktuelne izložbe. Možda eto vas da pitamo kako su u tom jednom delu radionice, kako su na njega reagovali?
Oni obiđu tu našu stalnu postavku koja je naravno dostupna tokom cijele godine i saznaju nešto o Pavlu Beljanskom, zatim upoznaju pravila ponašanja u muzeju i to su također vrlo rado prihvate, jer postoje od naše 79. godine postoje redovne aktivnosti namenjene deci, ali su intenzivirane u posljednjoj deceniji kada oni kroz taj osnovni uzrast osnovne škole dolaze u muzeje i nadamo se i bit ćemo aktivniji naredne godine, upoznaju baštinu grada, a pre svega osobe kao što je Pavle Beljanski, koji je poklonio nesebično kolekciju koju se kupljao i poklonio Novom Sadu.
Bila je Milica Orlović-Čoban, uključenje iz spomen zbirke Pavla Beljanskog, gde se trenutno održavaju radionice, kreativne radionice za đake tokom raspusta. Hvala Milici, hvala i devojčicama koje su se uključile
vama
u naš program.
Town one day, leaving home and her country fair. didn't take long before she knew she'd had enough. Walking home in her wrapped up world, she survived, but she's feeling old, as she found all things cold. Sweet little girl, where are you going? Sweet little girl, where are you going? Do you know where you've been going?
Izložba Contemporary Thesaurus, gostovanje Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske u Muzeju savremene umjetnosti Vojvodine od večeras. Ovo je značajna izložba, predstavlja jedan novi presek savremene vizualne umjetnosti u Republici Srpskoj. Bio je ovo povod da u današnjim kulturnim krugovima telefonom pozovemo kustoskinju i autorku koncepta ove izložbe, Žanu Vukičević, višu kustoskinju Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, koja se evo nalazi naravno već u Novom Sadu, i pre svega želimo vam dobar dan, Žana.
Dobar dan vam i vašim slušalcima.
Vi ste rekli da je ovu izložbu mogla da vidi do sada publika u Banja Luci, sada može da vidi, da vide svi koji dođu u Novi Sad, a od kraja jula ova izložba će doći i u Beograd. Da dam vama reč da nam predstavite postavku.
Riječ je o jednoj izložbi koju smo osmislili, odnosno predstavili u februar ove godine u našem muzeju, jer smo željeli da osmislimo izložbu koja će na novi način stvari predstaviti našu savremenu scenu i nadovezati se na neku našu dosadašnju praksu, jel, koja se ticala predstavljanja mladih umjetnika i uopšte svega onoga što se dešava na našoj sceni u Banja Luci u Republici Srpskoj. I jako smo ponosni što se radi upravo o više generacije umjetnika, što na taj način pokazujemo da ova scena, zapravo mala mikro scena u Banja Luci, ima svoj kontinuitet, svoj razvoj, svoju budućnost. I selekcija autora je išla po tom kriterijumu da izdvojimo najaktivnije činioce na sceni, umjetnike koji su svojim radom, dakle, pokazali neke najvažnije koncepcijske osnove i neka kontekstualna odredišta koje smo prepoznali kao vrlo bitne, koje upravo pokazuju taj jedan razvoj. Ja ću nabrajati umjetnike: Igor Bošnjak, Nikola Kekerović, Ninoslav Kovačević, Mladen Miljanović, Radinko Milak, Borjana Mrđa, Mila Panić, Saša Tatić, Selma Selman i grupa vizualnih umjetnika Tačka. Izložba se zove Contemporary Thesaurus, jedan malo neobičan naziv koji u sebi kombinuje engleske i latinske termine i kojim smo zapravo htjeli da stvorimo jednu novu konstrukciju, a sam koncept se bazira na pojmu tezaurus, vrlo važan za nas muzealce. Tezaurus i uopšte teorija tezauracije, jedan proces koji je bitan za, uopšte za način na koji muzeji funkcionišu, na način na koji se odnose prema kulturnom nasljeđu i formiraju svoje zbirke, jer je to što je tezaurus u stvari čini jedno poznajno i misaono utemeljenje muzejske zbirke. Jednu fazu u kojoj prepoznajemo značaj i vrijednost određenih umjetničkih pojava, tako da je ova naša izložba zapravo jedna savremena riznica kojom mi prepoznajemo značaj umjetničkih pojava na našoj sceni i umjetnike čija djela se ili već nalaze u našoj kolekciji ili će u nekom narednom periodu svakako biti dio kolekcije jer to zavrijeđuju. Tako da, dakle, kroz ovu izložbu mi pokazujemo ono što je naš primarni cilj kao institucije, dakle Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, koji od samog početka, jel počeo od 2000. godine, se usmjerava upravo na taj jedan razvoj savremene scene kroz razne projekte i kroz intenzivnu komunikaciju i predstavljanje mladih umjetnika. Ova izložba donosi jedan novi presjek, ukazuje na neke najznačajnije, najrecentnije umjetničke pojave i bazira se na tim njihovim koncepcijskim odredištima. Također je zanimljivo da pomenem da smo u taj naš savremeni tezaurus uključili jedan kulturni spomenik iz vremena socijalizma, dakle iz nekog prethodnog perioda, koji se nalazi u neposrednoj blizini našeg grada, Banj Brdo, dakle kod Banja Luke, monumentalni spomenik koji je osmislio Antun Augustinčić, a u čijoj unutrašnjosti se nalaze crteži Ismara Mojezinovića, dakle jedno vrlo važno monumentalno djelo koje je u samom pejzažu Banja Luke vrlo popularno, jedno odredište, jedna rekreativna zona, a željeli smo da se na neki način osvrnemo na tu umjetnost koja je zaboravljena i koja nažalost vremenom propada, ugrožena je, pa smo napravili jednu savremenu u stvari instalaciju reinterpretaciju tih crteža. Dakle, fokus je na crtežima koje smo predstavili kroz jednu novu savremenu lightbox instalaciju i izdvojili smo taj spomenik, odnosno cijeli kompleks kao jedno jedinstveno umjetničko djelo kao light motiv naše izložbe, kao nešto što u simboličkom smislu u stvari objedinjuje sav taj proces tezauracije, prikupljanja znanja o savremenoj umjetnosti, uopšte vizualnoj umjetnosti našeg prostora.
Bila ovo Žana Vukičević, viša kustoskinja Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske. Od večeras do 24. jula izložba Contemporary Tezaurus u Muzeju savremene umjetnosti Vojvodine. Hvala lepo na ovom uključenju.
Hvala vama.
Stop. are the words that I'm never gonna say again.
15 sati 40 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. U narednim minutima govorimo o romanu Smrt na sandalovom kocu kineskog nobelovca Mo Yena u izdanju Lagune, koji je predstavljen u kafeu Delphi. Slušamo prilog Sonje Milovanović.
Ovo je istorijska priča sa elementima magičnog realizma, po čemu je proza Mo Yena i karakteristična. Sa radnjom romana upoznaje nas Ana M. Jovanović, koja je delo prevela.
U ovom romanu nas Mo Yen vraća možda najviše u prošlost, vraća nas u 1900. godinu, odnosno s obzirom da u romanu ima puno onih takozvanih flashbackova, prepliću se tu, to je kraj 19. veka od 1897. do 1901. znači taj vremenski raspon je obuhvaćen. Samu srž romana čini pobuna seljaka u provinciji Shandong, zapravo to je poznati bokserski ustanak. Kada su se Kinezi pobunili protiv stranaca, pre svega protiv Nemaca, koji su tražili koncesije za izgradnju pruge. U provinciji Shandong, pruge koja je vodila od velike luke Qingdao do glavnog grada te provincije, do Jinana. Tako da to je zapravo onaj centralni istorijski događaj koji je bio okidač za sve ostalo što se u romanu dešava. Roman je jako interesantan jer osim centralnog dela, koji se zove Svinjski trbuh, koji je ispričan od strane samog autora, početak Feniksova glava i Panterov rep, to su početni znači deo i krajnji deo romana, ispričani su iz uglova različitih pripovedača, tako da svaki glavni lik ima svoju priliku da iz svog ugla ispriča i osvrne se na sve to što se dešavalo u tom, u tom mestu.
Dakle, jedan događaj predstavljen je iz tri ugla, tri društvena sloja seljaka, koji su predstavljeni u liku glavne junakinje i njenog muža Kasapina, dželata u službi dinastije Qing i činovnika, a sve se to čitava i u jeziku romana. O još nekim detaljima ovog dela govori Ana Jovanović.
Dosta se može saznati o tom istorijskom periodu, jer osim ovih likova koji jesu fikcija, jako puno je istorijskih ličnosti. Recimo, tu se može sresti carica Udovac Si, koja je bila regentkinja u to vreme, spred sam kraj dinastije Qing. Tu je guverner provincije, čuveni Yuan Shikai. U kineskoj istoriji nema Kineza koji ga ne zna. Tu je von Ketteler, koji je bio viceguverner Shandonga, zapravo koncesija koju su Nemci dobili. Tu su znači sve istorijske ličnosti, tako da dosta i onome što se dešavalo u Kini toga vremena mi možemo iz ovog romana da saznamo. Naravno, ima tu i Mojenove fikcije da bi malo radnja romana bila pokrenuta.
Radoslav Pušić, direktor Instituta Konfučije u Beogradu, rekao je da je za dobro razumevanje kineske književnosti čitaocima potrebno predznanje o njihovoj istoriji i kulturi. A evo što je istakao povodom Mo Yena i prevoda romana Smrt na sandalovom kocu.
On je jako specifičan. Znači, njegovu poetiku, po mom dubokom ubeđenju, i prihvatite je odmah, namah, ili je uopšte ne prihvatite. On nije lako čitljiv pisac i on je neko ko voli da se igra. Ta vrsta igre je svojstveno majstorima, on je nesumnjivo majstor svog zanata. Jezik koji koriste je jako specifičan, znači imate odmah dva aspekta, jedan je da se meša fantastika i realnost, on koristi jako puno elemenata iz kineske mitologije. I vi kada pogledate, naravno imate tu igru reči, imate tu neke imena koje su samo Kinezima znane, naravno su ipak prevodili, da se to prevodi, on mora da stane neku fusnotu, čini imate u knjiženom delu fusnotu to reči. I sve to čini da ta recepcija nije jednostavna i laka. Ja bih iskoristio ovu priliku da kažem da mi imamo veliku sreću da, što se tiče ovog književnika, da moja koleginica Ana Jovanović, koja je veliki ljubitelj Mo Yena, je uložila ogroman napor i po meni jako uspešan napor. Ja sam gledao i neke druge prevode na zapadni jezik i mislim da je ovo možda jedan od najuspešnijih prevoda na neki strani jezik. Njen prevod je po mnogo čemu uspeo da dočara atmosferu, duh i sve ono što je vredno u književnosti Mo Yena. Da li će se to svideti nama ili ne, to drugo pitanje.
okviru Wyatt Art Residency programa, prvog rezidencijalnog programa za vizualne umetnike i kustose u Srbiji, autor ovog programa Prototip umetnička asocijacija, poznati britanski umetnik i skulptor Richard Deacon održat će predavanje pod nazivom London Calling danas, uskoro, tačnije u 17 sati u dvorani Kulturnog centra Beograda. Goran Dragaš iz umetničke asocijacije Prototip je bio ljubazan da se uključi u naš program i da najavimo ovo izuzetno predavanje i izuzetnog gosta, ali evo uz dobar dan, Gorane, da dam vama reč.
Dobar dan. Dobar dan vama i vašim slušalcima. Jeste, kao se u okviru Wyatt Art Residency programa prvi gostujući rezident bit će gospodin Richard Deacon, koji će držati predavanje London Calling u dvorani Kulturnog centra Beograda. I to je predavanje koje je održano u Kini, gde je izazvalo veliku pažnju i mi smo, zahvaljujući profesoru Mrđanu Bajiću, koji sarađuje sa gospodinom Deaconom na izgradnji pešačke pasarele, uspeli da dođemo do gospodina Deacona i da ga zamolimo da isto to predavanje održi našoj publici. Reč je o dešavanjima na londonskoj umetničkoj sceni tokom 90. godina prošlog veka, kada se desio jedan pravi bum sa jednom mlađom generacijom, tada mlađom generacijom umetnika koji su se nazvali Young British Artists. Tu su najpoznatiji Damien Hirst, Tracy Emin, Steve McQueen, Sara Lucas, Douglas Gordon. I oni su bukvalno napravili jedan veliki iskorak na jednoj svetskoj sceni, tako da će nas gospodin Deacon kao neposredni učesnik svih tih dešavanja upoznati sa tom scenom i na kraju krajeva sa scenom koja je danas aktuelna u Londonu, odnosno u Velikoj Britaniji.
Veoma je važno, samo da vas prekinem, da imamo mogućnosti da čujemo umetnike i stvaraoce i kritičare. Konkretno Richard Deacon spada među najznačajnije vajare svoje generacije, rođene 49. godine u Velsu. Možda samo neku rečenicu o tome kako ste došli, da kažemo, evo, do podrške, do sredstava, da se uopšte upriliči jedno ovakvo gostovanje.
Podršku Wyatt Art Residence projektu je dala regionalna razvojna agencija Zlatibor, Ministarstvo kulture i naravno Kulturni centar Beograda, koji nam je izašao u susret sa prostorom. Ustupili su nam, znači, prostor za sve ove događaje. A sam projekat je zamišljen da ima dva oblika, ako mogu tako da kažem, dva oblika realizacije. Prvi je onaj standardan, što se podrazumeva pod rezidencijalne boravke, to je boravak i rad stranih umetnika u periodu od jednog do dva meseca sa realizacijom izložbe, ali mi smo hteli čitavu stvar da negde unapredimo, da malo pomerimo te granice i uveli smo drugi deo, to je boravak kustosa i umetnika u jednom kraćem vremenskom terminu od 3 do 5 dana. I taj deo je interesantan jer dovodi kustose umetnike upravo kao što je gospodin Deacon. Znate, za njihov boravak ne bi bilo mogućnosti da se organizuje na neki duži vremenski period. A opet njihov rad, njihov dugogodišnji rad i neko njihovo neposredno iskustvo mogu značajno da pomognu u razvoju naše likovne scene. Jer bez takvih ljudi i prisustva, njihovog prisustva ovde, naša scena bi vrlo lako mogla da uđe u jednu autističnost i svakako ovo su stvari koje mogu da doprinesu stvaranju nekih novih ideja i na kraju krajeva razvoju scene i kontakta koji mogu pomoći našim umetnicima da svoj rad prikažu inostranstvu.
Dakle, čuli ste, poštovani slušalci, u 17 sati dobitnik prestižne Turnerove nagrade 87. godine, koji je 96. proglašen francuskim vitezom reda umetnosti i književnosti, držat će predavanje u dvorani Kulturnog centra Beograda. Hvala lepo Goranu Dragašu iz Prototipa umetničke asocijacije na ovom uključenju. The morning is for sleeping. Through the dark streets they go searching to seek out a new way. Save the night time for your weeping. Your weeping. Sing it loud.
Eko.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
25. Belaf, ansambl Renesans, gala koncert Beogradske opere, Kolibri, Ivrica Jusić, dvorište Kapetan Mišinog zdanja.
Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Drugi festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata. Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da na tu.
Agata.
Eko.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
U Salonu Muzeja savremene umetnosti večeras u 20 sati otvara se izložba Dragana Zdravkovića Stanje hibernacije, Hibernation Mode. Ova izložba traje čitavo leto do 29. avgusta. Imaćemo prilike da je pogledamo. Kustos izložbe Mišela Blanuša i autor izložbe Dragan Zdravković gošće su u današnjeg Zlatnog preseka. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
Ja sam juče dok ste postavljali izložbu prošetala, pogledali smo je zajedno, bili ste tako ljubazni da i pored posla koji ste imali me povedete kroz postavku. Predlažem da na početku možda damo reč Mišela umetniku da nam kaže ili ste zajednički došli do naziva Stanje hibernacije, dakle da nam objasnite sam naslov.
Mislim da je još malo potiče iz nekog ranijeg perioda, tako da Mišela se negde u stvari jako fino nadovezala na taj naziv. Nikada nisam nazvao izložbu tako, ali nekako stajalo to u vazduhu kao neko viđenje već nekih i prethodnih, sa nekih prethodnih izložbi i sa nekih onako događanja koje su bila prethodila ovoj izložbi. Tako da smo prihvatili zajednički da taj naziv bude Stanje hibernacije.
A zašto je upravo on bio adekvatan?
Pa možda on najbolje oslikava u stvari ono što sam zapravo delima hteo i da kažem. Mislim da on negde predstavlja moju neku unutrašnju introspekciju i negde on govori o nekom stanju kroz koje sam prolazio, koje nije možda vidljivo ovako gledano sa strane, ali to je neka moja unutrašnja priča.
Ali ste vi, Mišela, očigledno upravo ovo isto videli što...
Da, ja sam baš htjela da se nadovežem na ovo što je Dragan sad ispričao. Kada smo se upoznali i počeli razgovor na temu izložbe, on je krenuo sa tim sa tom pričom o stanju hibernacije kada on stvara umetnička dela, i to je negde meni bio, da kažem, na neki način kreativni okidač za naziv same izložbe, i mislim da je vrlo ovako, kako bih rekla, na neki način provokativan, s obzirom da se Dragan bavi klasičnim medijem slikarstva i svoju umetnost trenutno najvećim delom tako i prezentuje javnosti, jer on je prevashodno slikar. Tako da stanje hibernacije, koje je apsolutno jedan termin koji se koristi u kompjuterskoj tehnologiji, tehnološkim dostignućima koje današnjica donosi nama, i jedan klasičan pristup umetnosti kao što je slikarstvo, jedan klasični medij, vrlo mi je zanimljivo bilo ukrstiti to nešto što je sa jedne strane potpuno moderno i savremeno, i sa druge strane nešto što je klasični medij, i kada u tom ukrštanju dolazi do tog nekog spoja savremenosti i onoga što Draganovo slikarstvo i publici pokazuje, da je to jedno savremeno slikarstvo koje apsolutno prati tokove evropske i, možemo reći, slobodno i nekog svetskog standarda sada.
E sad, ono što je takođe zanimljivo, vi ste mi to juče, Dragana, rekli u razgovoru dok smo gledali radove, da ste veoma zadovoljni saradnjom sa salonom i sa kustosima i sa zaposlenima, jer ste zapravo imali mogućnost, za koju kažete da nije tako česta, da potpuno prema svojim željama, razmišljanjima i planovima osmislite koncept i osmislite samu postavku, dakle bez, da kažemo, zadatih nekih okvira i predloga.
Da, apsolutno. Malo bi se prvo nadovezao na ovo što je Mišela pomenula, dodao bi samo jednu stvar koja je meni zanimljiva, a to je da sada, znači, to neko digitalno kojem smo svi okruženi prelazi malo i u organsko preko slikarstva na neki čudan način, u stvari, jer slikarstvo sada poprima uticaj digitalne tehnologije na neki čudan način, ne tako što ja sada menjam tehniku rada, nego se kroz samo slikarstvo i moje to stanje unutrašnje negde povezuje ta neka čudna upliv digitalnog u moje misli, u način razmišljanja i ophođenja prema stvarnosti. Eto, to još sam htio da kažem. A što se tiče muzeja koji mi je izašao u susret, u svakom smislu, to je zaista idealno neko iskustvo za umetnika da nekako više on ne mora da se prilagođava galeriji, nego galerija može da se prilagodi njemu i uopšte ustanovu koju izlaže. I to je zaista jedan veliki tim, 20 ljudi otprilike radilo na toj izložbi, koliko sam ja negde uspeo da izbrojim.
Jeste, da, to je inače praksa Muzeja savremene umetnosti, ali kao i svaki umetnik, i Dragan imao apsolutnu slobodu, ja mislim,
da.
I podršku od strane tima Muzeja savremene umetnosti, počeš i naravno od kustosa kao glavnog saradnika, pa tehničke službe i sve ostalo, fotografa, dizajnera i što prati jednu izložbu.
I sad ste rekli nešto veoma važno, rekli ste saradnja kustosa i umetnika.
Da.
Pitanje za oboje, zapravo ta saradnja nekad rezultira obostranim zadovoljstvom i kustosa i umetnika. Rekla bih da ste se vi ovde takođe dobro razumeli dok ste sarađivali, pa da nam kratko opišete tu saradnju međusobno i odnos između kustosa i umetnika.
Pa evo, mogu ja da kažem, znači, saradnja do te mere išla jednostavno i lako i sa ogromnom dozom razumevanja. Kada je jedini spor bio da li ćemo 5 cm pomerimo jednu legendu levo ili desno, onda možete misliti koliko je to u stvari bila jedna dobra saradnja i jako veliko razumevanje.
Meni je bilo zadovoljstvo da sarađujem sa umetnikom kao što je Dragan Zdravković, jer mislim svaki kustos mora da shvati da saradnja sa umetnikom nije tako jednostavna uvek. Neki umetnici, bez obzira na njihov značaj, veličinu, kvalitet stvaralaštva koje, ovaj, koje nam pokazuju i kako bih rekla, kreiraju. Važna je i ta jedna strana, kad je pitanje u pripreme izložbe, ta jedna ljudska, jedna ljudska strana, a to je besprekorno, ovaj, u slučaju saradnje sa Draganom, to je besprekorno išlo od samog početka, od trenutka kad smo se upoznali, počeli da razgovaramo o izložbi. Ja nikada, kada radim izložbe, samostalne izložbe, ovaj, da kažem, savremenih umetnika, ne forsiram i ne namećem ovaj, koncept i ne forsiram umetnika da menja preterano ono što je on zamislio i da izlazi iz svoje priče. Tako da to nisam želela ni da radim kod Dragana, tako da sam pustila Draganu da on svoj svet hibernacije prenese u galeriju, a ja sam sa svoj deo kustarskog posla odradila onako da ne bih ugrozila njegovu, njegovu autonomiju negde i narušila neki njegov likovni koncept.
Osmislili ste postavku veoma zanimljivo. Naši će slušalci imati prilike da odu da pogledaju od večeras u Salonu Muzeja savremene umetnosti. Bilo je određenih dilema, ja sam to i prisustvovala juče kada ste o njima razgovarali. Na koji način ste ih rešili? Kako ste osmislili koncept? Bilo je, kako kažemo, određenih dilema.
Ovaj, zanimljivo je to kada čovjek očekuje sad da idem na otvaranje izložbe slika. Onda očekuje jedan prazan galerijski prostor, bele zidove, slike na zidu, legende, svetlo, neki tekstić kao uvod i to je to. Međutim, mi smo pokušali da izmestimo malo to, tu realnu situaciju u galeriju koju smo zatekli. Znači, da arhitektonski nekako da napravimo neko izmeštanje i pomeranje. Tako sa, to je moj lični doživljaj kao kustosa, Dragan će reći svoj. Ove, tako da smo napravili, da kažemo, jednu malu kao pomeranje prostora i igru neku koju posmatrač samim tim već kad ulazi u prostor stiče sa jednim segmentom u koji ulazi i ulazi sam sebe negde podstiče da ulazi u stanje već nečega što se počinje drugačije dešavati od onog realnog što je doživao pre ulaska u galeriju. Znači on je svestan da je došao na izložbu slika na prvi moment, to je u prvom trenutku na prvi pogled shvata da su to slike realistički predstavljeni prizori. Međutim, sam prvi ulazak u galeriju i ta jedna zasebna celina koja se javlja na početku galerije, nećemo da otkrivamo sve detalje, uvodi nas u taj polako svet negde koji je balansira između realnog i nadrealnog. Baš taj svet hibernacije o kojem Dragan razmišlja dok stvara ovaj, svoje slike i uvodi nas kao kroz neka vrata, ulazimo u jednu drugu dimenziju realnosti. Tako da te slike koje negde kao sveobuhvatno mogu da kažem opišu stilski kao realizam, kao jedan termin koji je sveobuhvatan, vrlo širok i sveobuhvatan, može da se primeni na Draganovo slikarstvo, ali kroz njegove slike svaki posmatrač može i on kao umetnik dozvoljava slobodno tumačenje. Međutim, kada stanete ispred slike i nađete se u nekom izmeštenom prostoru od neke prirodnog stanja koje biste zatekli u galeriji, već samim tim ste izbačeni iz koloseka, pomereni ste malo i onda imate osjećaj da ulazite polako, verovatno, umetnika u svet. Tu se nešto počinje novo da se dešava. I samim tim ovaj, posmatrač negde kreće da ulazi u tu priču i da pokuša da nađe neko svoje stanje hibernacije, da se spusti, da spusti tu spoljnu energiju koju je doneo svakodnevnice sa sobom, da uđe u jedan potpuno novi svet, umetnikov svet i da proba da nađe neku vezu koju je, evo, u ovom slučaju Dragan pokušao da predstavi kroz svoje slike. Dragan, ne mogu biti da se nadovežeš oko ovih nekih detalja.
Pa evo, da, zaista, mislim, ja ne znam, znači, koliko ću uspeti u tome, ali moja ideja je da kada neko ovako polako ulazi u galeriju dok ne dođe do posljednje slike, ovaj, može da doživi to što sam ja nekako pokušao da izazovem. Mislim, nije meni cilj, naravno, bio da sada ono, mnogo razmišlja o tome kako će ko individualno doživjeti sada izložbu, ali ja volim kada čujem i tu neku, da kažem, povratnu reakciju od same publike, da je u jednom trenutku, recimo, meni neko rekao da kao da su mu se uši zapušile, recimo, kada je ušao u jedan mali deo galerije koji je onako kao neka soba koja mene malo čisto formalno podsjeća na onu sobu u Odiseji u svemiru, kada se on susreće sa samim sobom i tako. Mislim, to je neko mesto gde ja ono kao pokušavam da posmatrač u stvari pre svega sa samim sobom uspostavi neku komunikaciju.
Da bi naši slušaoci stekli uvid, opisali smo već i atmosferu, ali možda bi bilo zanimljivo da kažemo kako su same slike nastajale i koji su, da kažemo, neki ključni motivi. Primetno je odsustvo figure, primetno je odsustvo ljudi, ali evo vas ću da zamolim da ispričate taj put nastanka umetničkog dela.
Pa da, odsustvo figure je definitivno primetno. To je čak negde neka tema mog doktorskog rada koji će sledeća izložba da bude, odsustvo ljudske figure. Zapravo tim odsustvom ljudske figure ja samog posmatrača stavljam na prvo mesto. Više, znači, ne postoje akteri koji se slikom u slici nalaze, nego on sam postaje akter i zapravo okolina i objekti koji se nalaze na slici postaju sastavni deo njegovog ličnog sveta negde. I sad on je, na njemu je da on to na svoj način protumači gde se on u stvari našao.
Vi ste napisali, Mišela, u tekstu da umetnik pokušava da iza tih naizgled savršenih dekora na svojim slikama diskretno ukaže i pokrene na razmišljanje o problemima savremenog čoveka i njegovog otuđenja. Zamolit ću vas da objasnite ovu rečenicu, ali bih i dodala da, kako smo i razgovarali, da zapravo slike na prvi pogled deluju obično, to su obični prizori, to su neki predeli pored reke, to su neki možda poznati eksterijeri, enterijeri, međutim kada duže posmatrate, shvatite da određeni predmeti za koje vam se činilo da znate šta predstavljaju, zapravo ne predstavljaju to što ste mislili da predstavljaju, već su to neki predmeti izmaštani, potpuno imaginarni.
Pa, to je ono što je, kako bih rekla, negde mene i pokrenulo da Dragana Zdravković i predložim za izložbu u Salonu Muzeja savremene umetnosti. Te njegove slike i ono što je meni lično pokrenulo kada sam stala ispred njegovih slika, to je to što na prvi pogled, kao što ste vi pomenuli, doživamo taj realni prizor. Međutim, već drugi pogled i ja i verujem i većina posmatrača će to doživeti kao što sam već pomenula malo ranije u razgovoru, kao da se nešto desilo u tom trenutku kad smo mi stali, konstatovali sliku ispred sebe i da više to nije realna slika, nego da počinjemo da ulazimo u neki nadrealni svet. E sad, ta realnost je, vi ste bili na izložbi, videli ste, predstavljena kroz razne predmete koje se vide na slici, koje su apsolutno realni, na lampa, kupatilo, lavabo, vrata, ogledalo i tako dalje, pločice na zidu, sve nešto što dolazi negde iz spoljašnjeg sveta. Međutim, u tom drugom, kažem, pogledu, momentu razmišljanja o slici, shvatite da ti predmeti ne stoje baš kao što je to uobičajeno i da negde nas izmeštaju iz neke stvarnosti i postavljaju nas u neke druge prostore. U stvari, mene kao kustosa i kao posmatrača, Draganovo slikarstvo na taj način jeste i pokrenulo, što me je izmestilo iz, kako bih rekla, iz mesta stajanja, realnog stajanja. Znači, to je nešto što, to što sam rekla, taj realizam kao negde glavno obeležje počinje da negde da se blago klima, jer ulazi ta doza metafizičkog osjećanja. Bez obzira što su njegove slike maksimalno, znači, likovno urađene, simetrija, beskrajna preciznost, bojni slojevi, čiste, glatke površine, bez nanosa boja, bez više nanosa boja, geometrijski sve precizno. Dragan je inače vrlo pedantan i precizan i u svom stvaralaštvu i u radu i kao u saradnji. Tako da to sve na neki način je mene inspirisalo da tako doživim, nekako potpuno drugačije i da jednostavno shvatite da ste ušli u jedan drugi svet i da vam taj drugi svet omogućava da se možda negde isklonite u tom trenutku, da pobegnete od onoga svega, od te brzine, od svega toga savremenih tehnologija, jurnjave neprestane
politike
i svega toga što ja, i razgovarajući sa Draganom, što je i on meni pokušao da objasni, da je njegovo slikarstvo u stvari neki način beg od tih svih, da kažem, ružnih stvari koje nas opterećuju bespotrebno u većini slučajeva, jer mi smo negde svi mali ljudi, imamo svoje svetove i tako dalje. A ono što je karakteristično, što ste pomenuli, da se navela u tekstu, taj moment otuđenja. Ja mislim da je to sve veći problem koji donose razvoj savremenog društva i današnjice i te brzine o koje smo pričali, brzine života i jurnjave na sve strane, tako da to nas sve negde čini otuđenim, pa i ti prazni prostori na neki način već možda u nekom trećem pogledu imate osjećaj da ste tu sebe negde nalazite i da se smeštate u to, bez obzira što to više nije realan prikaz, ali nalazite negde zaštitu i kao da ste ušli u jedan potpuno novi svet gde ste zaštićeni kao što i umetnik sam kroz svoje slikarstvo pokuša da se na neki način izmesti i ogradi od tih spoljnih nekih uticaja koje možda sve nas kao da. I njega.
I za prethodni period zapravo vašeg rada je bilo karakteristično da ste bili više aktivistički, da kažem, orijentisani, imali ste određene reakcije na društvenu situaciju, na određene društvene poteškoće. Ova izložba zapravo predstavlja nešto drugo u odnosu na vaš dosadašnji pristup. Dakle, da li ste pronašli to utočište?
Da, pa to je moja druga strana, moja druga strana prirode. U meni postoji i ta druga, koja je spremna i na neku, onako da kažem, pokretačku, revolucionarnu onako akciju, ali kada se ona probudi, posle opet imam potrebu da se malo opet uvedem u stanje hibernacije i izvučim iz svega toga bar na neki duži period. Sad ne znači da će ovo biti moje, da kažem, slikarstvo od sad pa nadalje. Možda je ovo jedna faza, da kažem, kroz koju ja prolazim. Možda će već sledeća izložba biti nešto malo drugačija, ali ovo je definitivno jedan period od, boga mi, 10 godina kroz koji sam ja onako sad onako prolazio i tako. Imao sam zaista i neke sasvim drugačije i konceptualne intervencije i na Venecijanskom bijenalu i baš vezane i za situaciju umetnika i njegovo stanje i njegov položaj onako da kažem u društvu, tako da na čudan način i ovo je opet nekako okrenuta kao društveno angažovana poruka ipak.
Jeste. Jer da. Vi zapravo preuzimate predmete iz pop kulture, iz advertisinga, iz Jeste. Medijski prezasićenog sveta u kome živimo i onda ih transformišete kao da. I časopisa. Možda je to na kraju taj jedan postupak da još objasnimo našim slušalcima, da time zaokružimo razgovor. Vi zapravo pravite kolaže upravo s ovim elementima koje sam ja sada pomenula, potom ih u kompjuteru dorađujete, dakle specifično, i onda potom slikate.
Da, pa na mojim slikama su uglavnom objekti, znači uglavnom su objekti ili interijeri neki koji su opet sami za sebe mogu da budu opet neka vrsta objekta. I kroz tu transformaciju kroz koju prolaze, ja ih na kraju u stvari nazivam neobjekti, jer ja njima poništavam njihovu zapravo upotrebnu ili vrednost njihovu koju su imali, onu opšte prihvaćenu vrednost, znači lampa više nije lampa, ona postaje nešto drugo i samim tim kada vi stavite znak pitanja na upotrebnu vrednost nečega i na svrhu nekog predmeta, on postaje neobjekat, on postaje jedna likovna, da kažemo,
znak.
Ili,
ali svakako da je to neka vrsta znaka, pošto potpuno gubi da. Funkciju. Jer njegov predmet, konkretno što je pomenuo lampa, jedna slika se tako i zove na izložbi, vi na prvi pogled vidite da je to lampa, već i na drugi pogled shvatate da to uopšte nije lampa, da nema uopšte tu funkciju, znači on briše tu funkcionalnost predmeta koja je slika. I one se u nekom čudnom momentu negde nađu u tom realnom prikazu na samoj slici, a nose neku svoju simboliku, ali ipak može na više načina se tumači. Prosto ja mislim da i Dragan sam sebi dok stvara daje neku slobodu, a samim tim i posmatraču da to doživi, ali to više nije lampa u smislu da je uključimo i upalimo svetlo, nego da ona dobija neku potpuno novu dimenziju na njegovim slikama.
Da, prvo ide, mislim, vrlo jednostavno, prvo ide kao kolaži neki ili razne neke kombinacije i tu najviše dolazi to do te kreativne note. Kada se tu dobija spoj nespojivog, onda znači u startu u tim kolažima ja već dobijam neke rezultate s kojima počinjem da bivam zadovoljan i onda još provlačim kroz kompjutersku intervenciju, pa onda pravim od toga neku skicu, pa tu skicu još dodatno razmatram, pa i onda u toku samog slikanja dolazi do promene. Tako da ono finalno što vidite prošlo je kroz možda onako dosta veliku fazu. Rada.
I naši slušalci imaće prilike da pogledaju rezultate vašeg rada, da. Vašeg zajedničkog rada, vašeg stvaralaštva od večeras u 20 sati kada će biti otvaranje pa sve do kraja avgusta u Salonu Muzeja savremene umetnosti. U Zlatnom preseku su ovim povodom danas sa nama bili Dragan Zdravković, autor ove izložbe Stanja hibernacije i kustos izložbe Mišela Blanuša. Hvala lepo što ste došli i bili s nama.
Hvala vam. Hvala.
Dionis, emisija za ljubitelje života. Nedeljom u 5 popodne na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas ne odluku.
Agata.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Eko. 16:33, slušate Zlatni presek, Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Meni su se u studiju Radio Beograda 2 pridružile Katarina Radović, autorka izložbe fotografija Kad prestaneš da me češljaš, prestaću da te mrzim, i Ivana Vojt, kustoskinja izložbe. Dobar dan i dobro nam došle.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Izložba je otvorena sinoć, kako smo rekli, i najavili smo i na sajtu i na Facebook strani, i ja predlažem da krenemo od naslova izložbe sa pitanjem, jer neka pitanja koja su nam stigla na našu adresu baš su se ticala upravo samog naslova, pa ćemo da zamolimo Katarinu da nam predstavi i objasni naslov.
Ja ću da počnem da predstavljam, a onda ću da zamolim Ivanu da ispriče i svoju priču vezanu za to, bit će zanimljivo. Naslov je nastao, nekako pojavio se kao ideja još davno, kada sam ja i poželala da pravim seriju fotografija. Znači 2006. ili 7. 6. tako nekako u Parizu, i odmah sam ja to negde čula za taj citat iz pohvala St. John Persa, koja se bave, baš taj deo se bavi temom o afričkom friziranju kosi afričkih žena i na neki način patnji koji ide uz to, odnosno žrtvi za lepotu. I sve to tako stoji, međutim ja tek kada sam prošla kroz ceo ovaj proces i bila u Africi, videla sve kako funkcioniše to češljenje, šišanje, štrickanje, bockanje, paljenje i ostalo, i muke koje idu uz to, sam shvatila da to zapravo jeste tačno, znači da to stvarno jeste tako i da većina tih žena zapravo ne može ni da podnese ceo taj proces, da beže od toga, ali iako je rezultat na kraju fenomenalan, iako frizure koje dobiju njih predstavljaju u najlepšem svetlu, i to su za mene umetnička dela, ali proces sam taj zaista jeste mukotrpan i bolan. I onda se taj naslov meni skroz uklopio. To je mala adaptacija, dakle, tog samog citata. A sad će Ivana da kaže nešto o tom.
Interesantna priča vezana za sam naslov je da kad smo radili na katalogu, ja sam pokušavala da nađem srpski prevod, pošto je Katarina ovaj citat videla na francuskom, je li tako? Na francuskom. I pokušavala sam da nađem nekoga ko će da mi prevede stihove. Nije uvek lako naći nekoga ko će da prevede stihove, to mora da bude pesnik, prevodilac, jel? I ispostavilo se da su ti stihovi već prevedeni i objavljeni, i da ih je preveo niko drugi nego moj rođak, odnosno brat od ujaka moga dede, i Borislav Radović, prevodilac i pesnik, tako da naravno on nam izašao susret i dao te stihove za katalog.
Ovo nije prvi put da publika može da vidi fotografije Katarine u Muzeju afričke umetnosti. Do ove saradnje je došlo pre nekoliko godina.
Jeste, ovo je druga samostalna izložba njenih fotografija u Muzeju afričke umetnosti. Prva izložba je bila vezana za jednu seriju fotografija koja se bavi venčanjima, dok na smrt ne rastavi se zvala cela serija, ali u muzeju je predstavljen deo te serije i izložba se zvala Ovrelini, o jednom bračnom paru mešovitog tipa. Mladoženje iz Burkine Faso, a mlada je iz Belgije, pa je svadba bila i u Belgiji i u Burkini Faso i Katarina je putovala na oba ta mesta i zapravo snimila susret svatova iz različitih kultura, što je bilo naravno zanimljivo. Isto su fotografije bile izvanredne kao iz ove serije, ali ono što je specifično za ovu seriju fotografija koje su sada u muzeju predstavljene jeste da je Muzej afričke umetnosti otkupio ovih 18 fotografija i one se sada nalaze u fotoarhivi Muzeja afričke umetnosti trajno i tu moram da kažem da smo uspeli to da otkupimo zahvaljujući Ministarstvu kulture i informisanja Republike Srbije koje je raspisalo konkurs za otkup dela vizualne savremene umetnosti prošle godine.
Veoma je zanimljiva i priča kako je zapravo Katarina putovala u Senegal, kako je došlo do te saradnje, na koji način se obrela, da tako kažemo, u frizerskom salonu u gradu Saint-Louis. Vrlo zanimljiva, vrlo živopisna priča, pa ću da vas zamolim da nam je kratko ispričate.
Da, sve te zanimljive priče imaju svoj trnovit put. Prvo sam ja želela da snimam tu tematiku, da obradim na taj način, još u Parizu, misleći da je tamo moguće, da je bliže, da je jednostavnije, jer imaju onaj afrički kvart gde je moguće naći dosta tih frizerskih salona. Međutim, to se nešto nije razvilo, nije se desilo. Potrebno je znati uvek neke ljude, da se oni opuste, da to može da se pokrene ta saradnja. I onda se slučajno sasvim... Ja sam to u stvari sve napisala na papir, sve sam je to... I taj naslov sam već dala celom projektu. Međutim, ništa se nije dešavalo godinama i tek onda u jednom trenutku vidim konkurs za rezidencijalni boravak u Saint-Louis u Senegalu na jednom sajtu i vidim da zapravo nisam nešto, prvo sam gledala kako je lepa ova kuća tamo gde oni smeštaju umetnike, to mi se odmah dopalo, rekao ovo je mnogo dobro i onda kada sam videla da to drže Finci, jedna organizacija iz Finske, nekoliko ljudi, onda sam tek odlučila to sigurno, to što mi se činilo da to sigurno onda neka dobra organizacija, čim to drže iz Skandinavije, da je to onda sigurno u dobrim rukama. I odlučila da se prijavim i bukvalno za dve nedelje nakon toga je stigao pozitivan odgovor. I sada ja sam se organizovala sve to, znači i vakcine i pripreme za put i kako ću i šta ću. I sad, pošto ja ne znam dobro francuski, baš kada sam stigla tamo i pokrenula se da radim već na tom projektu, ispostavili su se razni problemi oko prevoda, oko komunikacije sa ljudima, onda ljudi nisu baš bili raspoloženi za fotografisanje lokalno stanovništvo, pa nekako nije bilo lako dopreti do njih, do pravih ljudi, do salona zapravo, dok se nisu pojavili neki, da kažem, vodiči, neki likovi koji su ušli u priču tada, znači glumci, da kažem, koji su imali presudnu funkciju i onda su se stvari otvorile i ja sam jako zadovoljna kako je sve to teklo i kako sam se našla u tom salonu koji se zove kod Mariem Sode Djop, koja je glavna frizerka i koja je pokazala meni uz najlepše raspoloženje i potpuno onako otvoreno majstorstvo svog zanata. Nije ništa skrivala i to je bilo divno. Ja sam imala sreće da naletim baš na taj salon gde su se zaista pravile fantastične frizure. Znači, imali smo sreće da prikažemo i taj element. Međutim, meni je, kako je sama koncepcija projekta bila, bilo bitnije da prikažem tu neku emociju i neko stanje generalno u okviru procesa pravljenja frizura, to neko pre i posle. Jer ja nisam želela na svojim fotografijama ništa i nikada to i ne želim ništa da ulepšavam, nego da prikažem onako realno kako jeste, a da izvučem neku ipak suštinu, neku emociju i neku poruku. Tako da sve to zajedno bilo jedno divno iskustvo, jedno divno druženje, divno upoznavanje sa jednom dalekom kulturom i na kraju nadam se i jedna serija fotografija koja nešto ima da kaže i da prenese iz nekog drugačijeg ugla nego što bi to recimo bilo možda u nekom modnom časopisu, da kažem.
Šta je to što vas je, da kažem, vuklo, što vas je kao umetnika interesovalo da otkrijete, da saznate, da vidite, dakle?
Pa neka skrivena dimenzija možda, baš to što nama ovako ne pada na pamet redovno svaki dan šta se zapravo dešava, jer mi vidimo možda tako na televiziji, u nekim novinama, na internetu, te frizure tih žena i divimo se kako je to sve lepo, ali ne shvatamo i ne znamo koliko je potrebno vremena da one nastanu, koliko truda, koliko znanja, koliko tradicije, a i samim tim s jedne strane, a s druge strane bola, muke i patnje. I to mi je bilo interesantno, ta neka žrtva za lepotu, jer je zapravo krajnja priča, poruka priče, ta neka to doterivanje lepota i ono što svaka žena, a samim tim i žene tamo u Africi, žele da na kraju pokažu.
Ivana, šta se vidi u ovom narativu ovih fotografija koje imaju zaista mnogo priča, ali vidi li se i ovaj bol koji je pomenjala Katarina?
Sigurno se vidi, ali ono što je posebno dragoceno jeste da Katarina nije fotografisala samo gotove frizure, već se zaista koncentrisala na ceo taj proces, tako da mi vidimo frizure u nastajanju i onda samim tim i sve te muke se prenose, pa se koriste neki instrumenti koji su nama neverovatni da se koriste, kao što su igle.
Žileti
se koriste da bi se zapravo dlačice obrva skinule i da bi se napravio dobar oblik, a to je neverovatno s kojim veštinom se drže ti žileti u rukama. Dakle, to sama pomisla da neko žiletom skida dlačice sa obrva je zaista zastrašujuća, ali to je zapravo neverovatna veština. Zatim tu je i sveća kojim se pale neki delovi kose da bi finalne frizure bile kako treba, razni materijali kojim se ulepljuje kosa takođe su prisutni. Dakle, zaista neverovatno spektar instrumenta koji se kod nas u frizerskim salonima ne koristi. Dakle, mi to nismo navikli da vidimo.
One su izrazito dokumentarne, dakle, i predstavljaju između ostalog i jedno svedočanstvo o načinu na koji se određeni poslovi rade, o osjećanjima i stavu i držanjima tih žena koje se nalaze na ovim fotografijama, ali ja bih rekla da se čita i vidi i ta jedna komunikacija koju je sada Katarina pomenula, razgovori sa njima i vreme koje ste vi tamo proveli sa njima, dakle sam postupak je zapravo doveo do ovih rezultata.
Jeste, da, ja sam shvatila da je tim ženama taj odlazak u frizerski salon i to vreme koje provedu tamo jedan, da kažem, ventil u životu koji nije tako jednostavan u Africi, verovatno, mislim, taj svakodnevni život, te vrućine, znači verovatno porodični odnosi, mnoge od njih žive više njih u jednom malom prostoru i tako dalje, zatim verovatno i siromaštvo i sve, naravno u tim krugovima gde sam ja baš bila, verovatno u nekim većim gradovima nije baš tako, ali u ovom gradu koji je relativno mali, imao neku svoju zanimljivu prošlost, ali sada je, da kažem, više sam kao neki kulturni centar događanja u Senegalu, tako ga doživljavaju kao neki centar gde se dešavaju stvari, tu je sad kao neka bitna scena, da kažem, ali situacija u nekom ekonomskom smislu nije tako sjajna i ja sam vidjela baš prilično potresne scene u tom smislu i sad gledam na toj osnovi, na nekoj srednjoj vrednosti te žene kako one pronalaze taj svoj neki ženski svet, pronalaze neki ventil u životu baš u tim salonima. Sad, da li su to saloni za još neku drugu vrstu doterivanja ili recimo frizerski ili krojački saloni da odlaze da šiju haljine i slično, ali frizerski su meni bili interesantni jer je to tema bila mojih fotografija i zaista ta komunikacija sad među njima je bila zanimljiva. Ja nisam to normalno sve mogla da razumem. Pričali su na Wolof jeziku najčešće ili Pel jeziku ili tako nekim lokalnim, nekad na francuskom, ali uglavnom na lokalnim jezicima, ali vidim da to je njima deo života i to je meni bilo zanimljivo. Tu se sve dešava.
Ivana, Katarina je uspela da izbegne one zamke, klopke zapadnog pogleda.
Jeste, da, to je deo koji je naglašen i u katalogu, zato što se često dešava da baš ljudi koji donose, koji odlaze u Afriku ili sa sobom donesu neke putopisne fotografije, bilo one urađene profesionalno ili amaterski, obično slikaju žene onako s nekim, da kažem, višim pogledom u odnosu na njih, jel, višim pogledom nekog Evropljana koji je došao na neki crni kontinent, pa tu često sigurno nam je prva asocijacija na fotografije tog tipa nage, naga ženska tela. To je, na primjer, jedan onako klasičan moment. Tako da ovde stvarno toga nije bilo, dakle ovde se insistira na jednom delu svakodnevnice i, da kažem, na kulturi življenja koji postoji u tom jednom gradu u Senegalu, što je zaista dragoceno.
Specifičnost ove postavke predstavlja da i činjenica da je sam izložbeni prostor organizovan tako da asocira na frizerske salone i zapravo nisu izložene samo fotografije, već pored fotografije imamo i ogledalo i evo, da, prepustit ću vama
to
da povedete.
To su mali dodaci da bi se publika, da bi publika doživjela zapravo sve elemente koji se vide na slici. Naravno su ti neki elementi koji smo već pominjali, kao što su igle i žileti izloženi u jednoj vitrini, takođe tradicionalni češljevi u jednoj drugoj vitrini, dakle sve ono što može da dočara kako to izgleda na terenu, ali smo se potrudili da neke elemente tog prostora frizerskog salona u Senegalu dočaramo, pa je tako Katarina, naravno uvek u saradnji sa Katarinom, pa je Katarina rekla da je neizostavan element tamošnjih salona ventilator, pa smo doneli jedan ventilator, zato što tamo nemaju klimu, jel, nego tako funkcionišu, što je naravno sve otežavajuća okolnost, ili radio aparat, rekla, oni stalno slušaju radio, pa smo doneli jedan radio koji smo povezali sa tabletom, tako da posetioci mogu da izaberu da li će da slušaju senegalsku pop muziku koja se sluša u frizerskim salonima, ili će da slušaju Minijambu, to je pesma koju je Katarina zavolela u Senegalu i za koju se vezala stvarajući ovu seriju fotografija. Takođe, ono što je zanimljivo jeste jedno ogledalo sa stolicom. Stolicu smo radili po modelu stolice sa fotografije, tako da svako ko dođe ima priliku da se sretne lice u lice sa samim sobom. I ono što sam još htela da naglasim jeste da tu postoji prilika da se vidi jedan kratak dokumentarni film od 16 minuta koji je radila devojka iz Senegala i mlada jedna rediteljka. Dakle, taj dokumentarni film je upravo o ovome, o želji za lepotom, i dočarava tu atmosferu baš u frizerskim salonima onako kako ona jeste na terenu. I naravno tu će da se vidi i taj intervju sa Katarinom Radović, i jedan zid smo posvetili dnevniku putovanja, gde je u stvari kroz fotografije koje su bile putopisne, koje Katarina onako snimila kao putopisne fotografije, ona priču kako je od ideje došla do realizacije.
E, sada nemamo mnogo više vremena, imamo možda jedan minut, došli smo do samog kraja našeg razgovora, ja ću samo da vam postavim jedno pitanje koje sam postavila danas i Mišeli Blanuš i našim gostima u prvom delu emisije i Draganu Zdravkoviću, a to evo u nekim ključnim rečima, kako je izgledala saradnja između kustosa i umetnika?
Ja ću da kažem da je za mene ovo bilo jedno divno iskustvo i jedna nova saradnja, nova drugačiji vid saradnje, gde smo uneli te neke nove elemente scenske, nekako rediteljske, da kažem, znači nije samo klasična fotografija na zidovima, i jako sam zahvalna zbog toga i baš sam srećna što smo uspeli da izvedemo sve do kraja i da lepo izgleda.
Naravno, saradnja je uvek dobra kad se ljudi razumeju, i to je bilo i u ovom slučaju, tako da mislim da smo zaista došli do dobrog rezultata uz dobru komunikaciju.
16 sati i 51 minut sa nama su u Zlatnom preseku danas bile Katarina Radović, autorka izložbe koju možete da pogledate u Muzeju afričke umetnosti od sinoć, i Ivana Vojt, kustoskinja ove postavke. Hvala vam lepo što ste došli, bila sa nama.
Hvala i vama.
Giorgioni Langa Zagubui Gommo Nagungringa Gawe Nagujoni
.53, došlo je vreme da vam kažemo doviđenja, da vam se zahvalimo na pažnji. Današnju emisiju Kulturni krugovi uredili su i realizovali Tamara Vučenović, Nikola Pečinović, Božidar Ljubišić, Katarina Karakušević i Goran Ivković. Pozdravljamo vas i želimo vam prijetan dan.